Cam de un an și jumătate, poate doi, am în sufletul meu un fel de luptă, de durere. E foarte greu să definesc sentimentul ăsta, dar în general are o conotație negativă. În legătură cu starea de lucruri la care suntem martori neputincioși, lucruri care se derulează sub ochii noștri, ne uităm, schimbăm impresii și pur și simplu mergem mai departe. Anul acesta am predicat de câteva ori din pilda asta, de fiecare dată tot altceva, surprinzând, adică, alte aspecte. Și în seara asta am zis să mai citim o dată din această pildă și să mai spunem pe marginea textului biblic câteva lucruri care cred eu că sunt contemporane, se potrivesc cu experiențele pe care noi le trăim în timpul ăsta. Aș vrea să încep spunându-vă faptul că este ușor de înțeles din Scripturi că Dumnezeu a încredințat bisericii misiunea să evangelizeze lumea. Însă în același timp, diavolul a încredințat lumii misiunea să secularizeze biserica. Nu este deloc greu să vezi că biserica nu prea mai evangelizează lumea. Nu prea mai evangelizează lumea. Sincer să fim, nu prea mai evangelizăm lumea. Nu ne place să acceptăm lucrul ăsta, însă este o realitate. Investim destul de puțin în această misiune care este porunca fundamentală a Domnului. Aduceți-vă aminte că ucenicii au avut întrebări teologice și în special escatologice, adică legate de escaton, de vremea sfârșitului. Și înainte ca Mântuitorul să se ridice, ucenicii l-au întrebat: spune-ne un pic cam când, cum, unde, când te vei întoarce. Avem interes în legătură cu treburile astea. Și Mântuitorul a spus: nu este treaba voastră. Nu-i treaba noastră? Nu. Dar care-i treaba noastră? Treaba voastră este să primiți puterea și cu această putere să începeți de aici până la marginile pământului și să faceți ucenici, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Această poruncă n-a fost dată doar pentru generația primului secol. În egală măsură este dată pentru fiecare generație de creștini. Viața din timpul nostru, din generația noastră, a devenit foarte complexă. Ne-am îndatorat la bănci, fiecare dintre noi am strâns o grămadă de lucruri materiale, motiv pentru care trebuie să le plătim și pentru asta trebuie să muncim mult. Distanțele sunt lungi, lumea virtuală devine prioritară, avem cunoștințe, prieteni peste tot, vorbim cu vreo 20, 30, 50 de persoane pe zi, ne petrecem o grămadă de timp să ne informăm. Așa se face că am devenit extrem de ocupați. Uneori nu mai avem timp să venim la rugăciune sau să ne rugăm acasă. Nu mai avem timp să ne asumăm anumite responsabilități în biserică și spunem jenați. Îmi pare rău, dar nu am timp. Însă fiecare dintre noi avem din partea lui Dumnezeu, la fiecare miez de noapte, un timp egal de 24 de ore. Însă am ajuns să ne simțim confortabil că folosim tot timpul ăsta doar pentru noi. Doar pentru noi. Și nu ne mai jenăm deloc de faptul că lui Dumnezeu suntem tentați să nu-i mai dăm aproape nimic. În timp ce ni se pare că suntem la fel de credincioși ca altă dată, când respectam raportul cât e al lui Dumnezeu și cât este al nostru. Uitați-vă, vă rog, cum introduce Domnul Iisus această pildă, una dintre cele aproximativ 35 pe care El le-a spus. Două dintre pildele acestea, în contrast cu alte 11, spune Scriptura, cele 11 încep cu următoarea afirmație: împărăția cerurilor se aseamănă acum. Acestea două, adică fecioarele și talanții, spune se va asemăna. Foarte probabil că acestea se potrivesc mai bine cu timpul nostru, că vorbeau despre viitor, un viitor care pentru noi este prezent. Observați cum Domnul introduce această pildă. A venit stăpânul, le-a încredințat robilor săi responsabilități, a plecat și când s-a întors le-a cerut socoteală. Care este timpul determinat de text când robii au oportunitatea să lucreze? Care e timpul? De ce este mărginit, limitată această perioadă de lucru? De ce anume? De ce evenimente este limitată perioada asta de lucru a robilor? E limitată de oferirea responsabilității, prima venire și întoarcerea stăpânului. Domnul Iisus Hristos a fost odată pe pământ, a fost ca miel. El se va întoarce ca leu, leul din Iuda. Nu va mai veni să moară, leii nu mor, numai miei mor. Nu că leii nu mor, dumneavoastră înțelege ce vreau să spun. E bine, Domnul se va întoarce. Între venirea și revenirea Domnului e perioada de har când biserica, eu și dumneavoastră, am primit de la Dumnezeu nu doar chemarea, dar și împuternicirea și trimiterea să mergem și să muncim, să lucrăm, să servim pentru Dumnezeu. Ei, tocmai faptul că biserica începe să falimenteze la marea trimitere, care devine din ce în ce mai mult marea omitere, lumea are tot mai multă influență asupra bisericii. Muzica lumii se impune, vestimentația lumii se impune, divertismentul lumii se impune, stilul de viață al lumii se impune. Biserica nu prea mai are multe lucruri de oferit. În generația noastră trebuie să acceptăm că Europa și America, biserica din Europa și din America, sunt într-un moment mai delicat. America Latina, adică America de Sud, Africa mai ales, Asia, experimentează treziri spectaculoase. Mii de chinezi se botează în fiecare zi. Însă bisericile din Europa s-au secularizat cu totul și sunt pe cale de dispariție. În secolul XVI, Europa luase foc de prezența Duhului și a Evangheliei, după ce Luther a fost folosit de Dumnezeu să provoace Marea Reformă în partea catolică a creștinismului. Fraților, vreau să mai remarc încă o dată treaba asta. Misiunea noastră este să evangelizăm lumea. Dacă vom eșua, vom înlesni acțiunea lumii de a seculariza biserica. Dumneavoastră nu vi se pare nimic anormal că în generația noastră LGBT-ul a reușit ce nu a reușit în 6.000 de ani? LGBT-ul în generația noastră are succes. De ce? Când o echipă are succes, când cealaltă echipă e slabă? Unde este influența bisericii? Unde este opoziția bisericii? Ce oferă biserica astăzi? Lumea oferă. Oferă plăcere? Oferă schimbare de gen? Oferă pedofilie? În Suedia sunt pe cale să legalizeze pedofilia. Adică legal să poți avea relații intime cu copii de câțiva anișori. Legal! Să nu mai fii sub incidența legii. Să nu te mai faci vinovat în fața legii. Și necrofilia, relații intime cu cadavre, cu oameni morți. Nu-ți vine să crezi că e adevărat, dar e adevărat. Una dintre cele mai civilizate țări din Europa propune bestializarea și animalizarea. Unde este influența bisericii? Ce predică biserica astăzi? De influența ei este așa de mică. Marea trimitere sau marea omitere? Frații mei, indiferent ce facem, stăpânul se va întoarce. Și singurul lucru care îl va face este să ne cheme și să ne ceară socoteală. Și mie și dumneavoastră. O să ne pară rău atunci că nu ne-am făcut timp. O să ne pară rău atunci că nu am avut un proiect care să se încadreze în agenda lui Dumnezeu. O să ne pară rău că prea mult am alergat pentru noi, părându-ni se că cerul oricum ni se cuvine. Priviți, vă rog, ce s-a întâmplat cu omul care n-a lucrat. Dumnezeu spune, aruncați-l afară, nu înăuntru. Predica din această seară se numește Doi gospodari și un gropar. Scriptura vorbește despre trei robi și stăpânul le încredințează la fiecare un anumit volum de lucru La unul îi dă 5 talanți, 5 ori 36 de kilograme. Un talant avea 36 de kilograme de aur. 5 ori 36, cine e bun la matematică? 5 ori 4. La altul îi dă 36 ori 2, 2 talanți. Și la altul îi dă doar 36. Scriptura explică de ce i-a dat celui din urmă doar un talent. Zice, i-a dat după putere. Imaginați-vă că avem ceva de dus afară și fiecare ia câte ceva după putere. Sunt aici mai mulți tineri, ăștia o să ia o grămadă de lucru, că sunt în forță, sunt tineri, au putere. Aici sunt și oameni în vârstă și ei vor vrea, vor avea bună voință să ajute, dar vor lua mai puține, nu ca la tinerețe, că o parte din ce am avut s-a dus. E, uitați că Domnul îi cunoaște pe oameni, știe cam ce potențial au și le dă după putere. Niciodată să nu te superi că ai primit mai mult decât poți duce. Textul confirmă capacitatea lui Dumnezeu de a identifica, de a cunoaște cu mare lux de amănunte cât poți să faci, să duci. Și când îți dă un lucru, Dumnezeu nu te abuzează. Dumnezeu nu te cocoșează, dacă îmi permiteți expresia aceasta, iertați-mă pentru ea. Dumnezeu îți dă cât poți să lucrezi. Dacă cumva nu o să lucrezi, nu o să lucrezi că n-ai vrut, nu că n-ai putut. Doi gospodari dintre cei trei oameni se apucă de treabă. Gospodarul face treabă. Când treci prin fața curții lui, gardul e vopsit. Șanțul este curat. Toate lucrurile sunt ca la neamț în șpaiți. Că-i gospodar. Gospodarul nu stă niciodată. El își găsește de lucru. Dar uitați că între cei trei oameni, pe lângă doi gospodari, există și un gropar. Ăsta ia 36 de kilograme de aur, face o groapă suficient de mare ca să încapă 36 de kilograme de aur și o îngroapă în pământ. Și între prima și a doua venire e un timp lung. Și 36 de kilograme de aur stă în pământ. Și când se întoarce stăpânul, el dezgroapă aurul, acuzator, justificându-se, cu tupeu, îl incriminează pe stăpân, îi dă înapoi aurul și îi spune, ia-ți ce este al tău și lasă-mă în pace. Doi gospodari și un gropar. Nicăieri în Scriptură nu am mai găsit că doi din trei fac treabă și unul din trei nu face nimic. Statisticile spun, legate de biserici, de activitatea bisericilor din ultimile sute de ani, că în general într-o biserică e raportul de 8-2. 8 nu fac nimic și 2 fac totul. Însă, indiferent de statistici și de rapoarte, vreau să observați următorul lucru. Cei doi robi care erau gospodari nu s-au ironizat, nu s-au invidiat unul pe altul și n-au intrat în concurență. Nu s-au certat, de ce mă ție ți-a dat 5 și mie 2? În general, gospodarul își vede de treaba lui. Fiecare s-a dus și a început să lucreze cu 5 ori 36 și cu 2 ori 36. Și când stăpânul s-a întors peste o bucată lungă de timp, ei au dublat investiția, au avut profit. Profitul a fost de 100%. Câți dintre dumneavoastră aveți o investiție de 100%? Câți dintre dumneavoastră aveți o firmă, o companie, un business, o afacere al cărui profit este 100%? Oamenii ăștia au muncit, nu vă supărați. Nu știu dacă au fost sau nu în concediu, nu știu dacă au lucrat și vinerea și sâmbăta sau și duminica, să considerăm că erau evrei, dar știu că să ai un profit de 100% trebuie să muncești cât te ține cureaua. Lângă ei, groparul. Ăsta a avut tot timpul din lume. A îngropat ceea ce trebuia să pună în negoț, în afacere, să multiplice și a aștepta să se întoarcă stăpânul. Din text vorbește despre ce a vorbit el. Ăsta a avut timp să vorbească. Și uitați-vă în vorbire, cea mai mare parte a vorbirii e negativistă, critică, dar nu la adresa lui. El era băiat de treabă, el a procedat corect, el avea dreptate. Cel care era vinovat era celălalt. El l-a învinovățit pe stăpân. Primul lucru pe care îl face este să-i atace persoana și să spună ești oportunist și materialist. Vrei să câștigi bani din nimic. Nu semeni, dar vrei să culegi rodul. Dar al cui erau cele 36 de kilograme de aur? Ale stăpânului. Nu este ăsta semănat când i-a dat bani să înceapă o afacere? Ba da. Observați care dreptate stăpânul când îi spune rob, rău și viclean. Netrebnic. De ce credeți că este groparul viclean? Întotdeauna, fraților, leneșul e viclean, că altfel moare de foame. Harnicul nu trebuie să fie viclean, că muncește și are ce să mânce. Dar leneșul moare de foame dacă nu umblă cu fofârliga. Și ca să nu moară de foame, folosește viclenia. Înșeală, minte, exploatează, manipulează, acuză, critică și de unde, de neunde, culege fără să muncească și trăiește și el. Întotdeauna leneșul e viclean. Ori moare, ori e viclean, din două una. Iar a doua variantă e mai de dorit decât prima pentru el. Domnul Iisus, priviți că îl demască. A fost o perioadă lungă de timp când Domnul nu l-a demascat, nu i-a zis nimic. Pur și simplu a avut o lungă perioadă de timp să o ia de la început. O nouă zi, o nouă oportunitate. Dar au trecut mii de zile, probabil, și mii de oportunități pe care el nu le-a folosit. Pentru că în fiecare zi el a fost același om cu un caracter rău. Nu s-a corectat niciodată. Părânduise că nu este nevoie. Când stăpânul s-a întors, cu alte cuvinte i-a spus, ai avut suficient timp să te schimbi, să te corectezi. Dar tu n-ai făcut asta niciodată. Și atunci Domnul l-a demascat, l-a confruntat. Frații mei, suntem într-o perioadă în care încă Domnul nu ne confruntă și nu ne demască. Sunt lucruri în viața dumitale care nu ți-ar place să fie puse pe scrin? Sunt? Sigur că sunt. Ar putea Domnul să trimită un proroc și să spună vreo două, trei dintre ele și să nu mai ai curaj să mai vii la adunare niciodată? Ar putea. Le-a spus? Nu. Încă nu-i timpul confruntării. Încă mai ai timp să te bucuri că nu ai fost demascat, nu ai fost confruntat, să înveți din treaba asta și să spui, eu nu mai calc niciodată pe drumul acela al rușinii, al falimentului. Și să te schimbi. Ce ai câștigat din faptul că ți-ai permis acolo să te comporți altfel decât un gospodar? N-ai câștigat nimic. Și astăzi îți pare rău. E bine, fă din asta o lecție de viață și nu mai trece pe drumul ăla niciodată. Fii în fiecare zi harnic, fii în fiecare zi un gospodar, fii în fiecare zi un om muncitor care investește ce ți-a dat Dumnezeu. Ți-a dat voce, ți-a dat inteligență, ți-a dat dicție, ți-a dat hărnicie, ți-a dat o mașină, ți-a dat bani, ți-a dat capacitatea să gestionezi. Ce ți-a dat Dumnezeu? Observați că la fiecare Dumnezeu a dat ceva. Nu există niciun rob pe care Dumnezeu să-l fi trimis fără să-i dea nimic. Dacă dumneavoastră m-ați trimite pe mine peste drum să cumpăr ceva și nu mi-ați dat bani, eu v-aș întreba cu ce plătesc. Și dumneavoastră v-ați face de rușine, pentru că ați trece drept niște oameni care... Stăpânul nu-și poate permite să fie așa. El când ne trimite într-un loc să facem o treabă, el ne oferă tot ce avem nevoie. Priviți dumneavoastră că există oameni care primesc de la stăpân ce au nevoie, dar nu folosesc ce au primit de la stăpân. Stăpânul când se întoarce îi numește rob rău, rob netremnic și rob viclean. Și mai face ceva, luați-i ce i-am dat și pe el aruncați-l afară. Acesta este o altă expresie pentru iad, afară. După o viață de trăire lângă gospodari, în biserică, să ajungi afară. Am de la dumneavoastră o singură pretenție în seara asta, dacă mi se îngăduie. Care credeți dumneavoastră că a fost scopul cu care Domnul a spus pilda asta? Să ne intimideze? Să ne sperie? Sau pur și simplu ne-a spus cam ce se va întâmpla dacă marea trimitere o transformăm într-o mare omitere? Dumneavoastră ce părere aveți? Credeți că acest text este cum scrie sau așa un pic este, trebuie spiritualizat și aproape să nu înțelegem nimic din el. Dumneavoastră ce părere aveți? Este biblic textul ăsta? Da? Este spus de Domnul. Domnul nu exagerează, Domnul nu glumește, Domnul nu are scop să ne intimideze. Domnul ne spune ce se va întâmpla. Asta e o pildă. O pildă e o întâmplare imaginară, spusă după modul de gândire și după tiparul de viață al vremurilor de atunci. Domnul pune adevăruri cerești în activități omenești pentru ca omul să facă asocierea între ele. Dacă dumneata ești un pescar, ca să înțelegi Evanghelia, Domnul pune principiile Evangheliei în experiența pescuitului. Și dumneata, care ești specialist la pescuit, înțelegi tot. Dacă ar pune pentru mine Evanghelia în tainele pescuitului, eu nu mă pricep la pescuit. Nu îmi place, mă plictisesc de moarte să stau pe malul lacului să mă rog de un baboi de pește să vină la mine. Mă duc la prăvălie, dau cât dau, îmi iau o pungă de pește, mă duc acasă și mănânc. E, stau să-mi pierd vremea. Dar alți oameni își găsesc o mare plăcere. Unii zic că se liniștesc, eu mă agit la maxim. N-am răbdare să stau acolo pe malul lacului să mă rog de un pește. Oamenii sunt diferiți. Nu-i bine, nu-i rău, nici ca mine, nici ca altul. Uitați-vă, vă rog, în text, frați și surori. Singurul motiv pentru care Domnul spune pilda aceasta este să ne explice cât de înclinați suntem să nu ne facem treaba. Și cât de aspru va fi Dumnezeu când se va întoarce și va sta de vorbă cu niște oameni cărora le-a dat totul, iar ei n-au făcut nimic. Acesta este singurul scop cu care Domnul a spus această pildă. Păcatul de omitere este un păcat pe care biserica îl neglijează. Nu vorbesc despre biserica de aici. Eu vă cunosc pe dumneavoastră și n-am venit la biserică că e mare sau mică. Am venit pentru că mă simt bine când vin aici. Mă simt bine din cauza familiei Pop, pentru că îi am la inimă, și mă simt bine pentru faptul că îl cunosc bine pe fratele Dinu, familia lui, pe alți câțiva dintre dumneavoastră, și nu mai știu de ce mă simt bine, dar mă simt bine. Simt dragostea dumneavoastră, simt prietenia dumneavoastră și nimeni nu fuge de iubire. Oamenii fug de rău, nu de bine. Ei bine, venind aici, am vrut să vă spun lucrurile astea. În biserica noastră le-am spus de câteva ori. Am mai spus asta în câteva locuri. Părându-mi se că biserica, prin faptul că nu zice nimic, oamenii din adunare au ajuns să creadă că a nu face nimic este bine. Noi ne mulțumim când avem membri în biserică care stau cu minți. Dar unii așa de cu minți stau încât nu fac nimic. Și le-am dat impresia că ei sunt membri ideali. Ascultați-mă, frați și surori. Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre folosul altora. Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. 1 Corinteni 12:7. Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. Și dumitale. Însă putem omite, uita, neglija, amâna să facem ce ne-a încredințat stăpânul. Uitați-vă, vă rog, că pe aceeași pagină, după ce se termină pilda talanților, urmează paragraful intitulat de Cornilescu, judecata viitoare. Și fiți atenți în versetul 26, în versetul 41, cum se exprimă Domnul ca o aplicație practică la pilda talanților. Va zice celor de la stânga, plecați de la mine, blestemaților. Și dă 4 exemple pentru care îi numește blestemați. Toate cele 4 sunt exemple de omitere, de uitare, de neglijare, de amânare. Niciunul nu este de comitere. Niciunul nu este de comitere. Nu spune că ați curvit, nu spune că ați ucis, nu spune că ați mințit sau ați furat. Nu! Nu spune pentru ce ați făcut rău, și spune pentru ce n-ați făcut bine. Unul dintre exemple este: am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Am fost însetat și nu mi-ați dat să beau. Am fost în închisoare și în spital și n-ați venit pe la mine să mă vedeți. Nu este niciun păcat de comitere. Frate Ambrozie, frați din comitet, bătrânii adunării, aveți dumneavoastră obiceiul să disciplinați și să mustrați pe cei care nu fac nimic? Nu. De ce? Pentru că a devenit normal să nu faci nimic. Dacă cineva curvește, îl pedepsim. Dacă cineva trăiește în beție, îl pedepsim. Dacă cineva fură, înșală, face de rușine adunarea, îl pedepsim. Pentru că trece pe roșu, îl pedepsim. Dar pentru că el e verde și el doarme în mijlocul intersecției, nu pedepsim. Nu pedepsim. Numai când faci rău, e rău, dar când nu faci binele, e bine. Iacov spune altceva. Cine știe să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat. Un păcat are valoarea unui păcat. Că e de comitere sau e de omitere, e același lucru. Atunci când am început să mă gândesc la lucrurile astea, încet, încet, ele ca un aluat au crescut în sufletul meu. Și până la urmă am înțeles din Biblie că Domnul Iisus a spus multe pilde ca să atace păcatul de a nu face nimic. Domnul nici nu vorbește de păcate de comitere, ar fi prea de tot între fiii Sionului. Însă am să vă dau exemple de câteva pilde din Biblie, de câteva exemple, unde Domnul vorbește împotriva păcatului de a nu face nimic. Pilda samariteanului. De ce a scris Domnul pilda samariteanului? Haideți să vedem. Domnul spune o întâmplare. Un om era într-o călătorie, niște tâlhari au ieșit dintr-o pădure, l-au bătut, aproape l-au lăsat mort și i-au luat ce avea de luat. Și acum oferă trei exemple. Primul exemplu, un preot, slujitorul lui Dumnezeu și al oamenilor, trece pe acolo, pe lângă el, se uită la el și se grăbește să ajungă la slujbă. Dar pentru cine făcea slujbă? Pentru oameni. De ce? Că au nevoie de ajutor. Dar el a trecut pe lângă unul care cu adevărat avea nevoie de ajutor. Probabil s-a dus la sinagogă, frate Ambrozie, și l-au ascultat 50 de evrei care n-aveau chef să asculte predica deloc. Plictisiți, se gândeau fiecare la vacă, la ogor, la casă, la nu mai știu ce, și nimeni nu l-a ascultat. Dar el s-a dus să facă slujbă și a trecut pe lângă unul la care i-a mai bătut inima de două ori. Și dacă nu venea samariteanul, murea acolo într-o baltă de sânge. Ce popă e ăsta? Și trece un levit. Domnule, parcă au fost vorbiți. Și ăsta la fel. Pe lângă el, dă-i și se îndepărtează. Și trece și un nimeni în drum, un samaritean, un om nu prea serios și deloc religios. Ai fi zis, domnule, ține-te de buzunare când trece ăsta pe lângă tine. Dar uitați, domnule, cum se comportă omul ăsta. Când îl vede pe amărât, își dă seama că în pericol e viața unui om. Îi se face milă. Își întrerupe călătoria. Își cheltuie banii, își consumă unde lemnul și vinul care le avea la el. Se duce la hotel și spune, domnule, uite, am banii ăștia la mine, ți-i dau, te rog, găzduiește-l, ține la dumneata aici până se reface. Și dacă cheltuiala da la îngrijie mai mare decât banii pe care ți-am dat, nu mai am, ți-am dat tot ce am avut, eu mă întorc și îți dau tot ce ai cheltuit pentru el. Cine a făcut asta? Fraților, nu un preot, nici un levit, ci un om nereligios. Dacă așa sunt preoții, de ce avem nevoie de ei? Că oricum nu ne ajută. Și dacă așa sunt leviții, de ce mai avem nevoie de leviți? Că oricum n-ai nevoie de ei. Când ești aproape să mori, nu te bagă în seamă. Care a fost păcatul preotului? Omiterea. Poți să-l acuzi pe preot de ceva? N-a dat cu piciorul în el. Nu, n-a dat cu piciorul în el. Nu i-a făcut așa pe cap sau pe piept? Nu. A trecut pe lângă el. Nu i-a făcut niciun rău. N-a mințit preotul, nu i-a băgat mâna în buzunar să-i fure lucrurile, îi le furase ăia care l-au bătut. Preotul nu s-a făcut vinovat de vreun păcat de comitere, nimic. De un singur păcat s-a făcut vinovat. A omis, a neglijat, a întârziat, a amânat să-l ajute pe bietul om. Pilda samariteanului este ca și pilda talanților. Vorbește despre obiceiul de a omite în timp ce ți se pare că e corect. Am auzit un păstor care vorbea despre o profeție, o prorocie care a avut loc într-o întâlnire frățească câțiva credincioși. Și Domnul a vorbit printr-un bărbat și a spus așa: pe slujitorul cutare, și a dat un nume de exemplu dintre slujitorii bisericii, cunoscut în adunare, pe față, i-a zis, pe slujitorul cutare, să nu-l criticați pentru ce a făcut, să-l criticați pentru ce n-a făcut. Pilda talanților vorbește despre ce oamenii lui Dumnezeu neglijează conștient și responsabil să facă ceea ce sunt chemați să facă. Iar pilda samariteanului vorbește despre același lucru. Cei care era de așteptat să facă lucrurile astea sunt ocupați. Ocupați cu ce? Cu graba. Iar cineva de la care n-aveai nicio așteptare se oprește, îl ajută și omul ăsta trăiește, pentru că cineva de la care nu te așteptai și-a făcut timp de el și și-a cheltuit resursele pe care le avea în buzunar. Eu n-am știut că Biblia vorbește așa de mult despre păcatul de omitere înainte să îmi îndrept gândul înspre ideea aceasta din Scriptură. Haideți să vă mai dau un exemplu. Aduceți-vă aminte despre nunta fiului de împărat. Cei mai mulți teologi spun că în Israel exista o garderobă unde toți oamenii care veneau la nuntă își luau o haină de aceeași culoare cu toți ceilalți și intrau în sala de masă, de mese, ca să fie serviți și să participe la nuntă. Observați că vine cineva, un om, care nu și-a haina de nuntă. Și se observă ușor că între toți cei care, să zicem, erau îmbrăcați în alb, unul e îmbrăcat într-un plover negru. Și spune Scriptura că stăpânul a spus: omul ăla de ce a intrat îmbrăcat așa? Păi nu și-a luat haina la intrare. Dar de ce? A omis. Dați-l afară. Hai, domne, fii serios. Păi ăsta a venit până aici, ma tale, îl dai afară. Dați-l afară. Și l-a dat afară. Ideea să fie dat afară pentru că nu face nimic este prezentă în fiecare text din Scriptură care vorbește despre păcatul omiterii. Fraților, faptul că biserica, predicatorii, nu mai vorbesc așa de mult împotriva la păcatul ăsta, unii nu mai vorbesc împotriva la păcat deloc, ca să nu se supere frați. Dar ce e, fraților, aici? Ce e aici în biserică? E un loc unde chiar ne-am propus să nu ne mai zică nimeni nimic? Uitați-vă, vă rog, la un alt text. Este înainte de pilda talanților. 10 fete sunt chemate de mireasă, prietena lor, cu care a copilărit, cu care au tinerit, să fie domnișoarele la nunta ei. Știți că logodna și nunta erau niște evenimente în timpul acela, puțin diferite de timpul nostru. Și mirele urma să vină, dar a întârziat. Și domnișoarele de onoare aveau niște lămpi mici, un mic container plin cu un de lemn de obicei, cu un mic fitil care absorbea un de lemnul și la capătul celălalt al feștilii, al firului de bumbac, ardea. Făcând 10 luminițe care aveau simbolul bucuriei, speranței și vieții. 5 dintre ele au spus: mă, s-ar putea să întârzie mirele. Probabil că s-o mai fi întâmplat cândva. Și bătrânele le spuneau: aveți grijă că atunci când eram noi fete ca voi, s-a întâmplat să întârzie mirele și s-a consumat gazul, s-a consumat un de lemnul și s-au stins candelele. Și a fost un simbol al morții. Și foarte tare s-au supărat mireasa și părinții ei. Luați-vă de rezervă un mic container cu un de lemn. Dacă aveți o mică canistră. 5 au spus: da, domne, înțelept. Celelalte 5 au spus: vezi, domne, de treabă. Na, nu o să se întâmple chiar la noi. Și chiar la ele s-au întâmplat. Alea 5 la care s-a stins candela și n-au mai avut de rezervă, că au omis să iau un de lemn de rezervă, administratorul nunții spun: scoateți-le afară. Și le-a scos afară, ele au bătut în ușă. Însă nimeni nu le-a mai deschis ușa. Vă puteți imagina cât de grav este să omiți? Încât pur și simplu ești scos afară. Pilda aceasta vorbește despre păcatul omiterii. Noi întotdeauna, penticostalii, ne ducem pe ideea aceasta, e important să avem un de lemn, că e simbolul Duhului Sfânt. Și este adevărat. Dar noi vorbim doar despre cele cinci care au avut și pe deasupra. Dar haideți să vorbim despre cele cinci, despre celelalte cinci care n-au avut pe deasupra. Și pentru păcatul uitării, neglijării, omiterii, au fost scoase afară. Eu mă uit la dumneavoastră acum și vă întreb, dacă în seara aceasta s-ar da un examen de viață, nu de cunoștințe, și Dumnezeu i-ar da afară pe cei care nu fac nimic, câți am rămâne aici? Haideți să ne mai uităm la un exemplu. Pilda bogatului nemilostiv. De ce vorbește pilda bogatului nemilostiv? Vorbește de un om care a fost binecuvântat de Dumnezeu să gestioneze, să administreze multă bogăție. Avea case, pământuri. La ușa lui, cum se întâmplă, un bolnav sărac numit Lazar. Ceea ce mi se pare puțin spus cu subînțeles în Scriptură este că numele săracului este spus și al bogatului nu. Asta numai în Biblie poți să găsești. Și bogatul ieșea și intra din curtea lui și, domnule, omitea de fiecare dată să-i dea ceva de băgat în gură lui Lazar. Azi așa, anul ăsta așa, în deceniul ăsta așa, în secolul ăsta așa. Și, domnule, până la urmă au murit amândoi. Și Dumnezeu îl cheamă și îi spune, de ce ai omis să îi dai lui Lazar să mănânce și el? De ce? De ce ai omis, bogatule? Dacă erai sărac, n-aveai decât pentru tine și poate nici tu nu te săturai. Dar ai avut, mă, omule, mă. Intenționat te-am binecuvântat pentru ca bogăția pe care ți-am dat-o să se transforme într-un examen de omenie, de milă, de fidelitate, de dragoste. Dar pentru tine s-a transformat într-un examen de moarte. Du-te în iad. A ajuns în iad, vrea să bage apă ăsta. Face cerere să se bage canalizare. Apă. Vrea apă. Păi da, în iad nu există apă. Dacă băgăm apă aici, se transformă în rai. Iadul e caracterizat de absența apei. Vrea să facă pod peste rai și iad, să se treacă dintr-o parte în alta și din alta în alta după dorință. Și Dumnezeu spune, nu modifici nimic aici. Iadul e iad și e separat de rai. Despre ce vorbește pilda bogatului nemilostiv? Despre omitere. Ce păcat îi reproșează Dumnezeu la bogat? Probabil că a curvit, nu știm, probabil. Probabil că a trăit în beție, nu știu, probabil. Probabil că și putem continua lista, dar singurul păcat pe care Dumnezeu îl impută este faptul că a omis. Extraordinar. Extraordinar. Dar e atât de grav păcatul omiterii? Da. Legea lui Confucius permite păcatul de omitere. El spune așa, ce nu vrei, e prezentă negația. Ce nu vrei tu să-ți facă altul, nu-i face nici tu lui. Dar dacă stai liniștit și nu faci nimic, e ok. Numai să nu faci rău, da binele. Nu face nici binele, că e ok. Hristos, când a venit, el introduce legea de aur, luând negația și scoțând-o afară. O deportează. Și spune așa, ce vrei să-ți facă, verbul a fi e prezent. Fă tu mai întâi. A face e prezent aici, nu absent. Vă mai dau probabil un exemplu și mă opresc. De data asta nu mai e vorba de un om, e vorba de un pom, numit smochinul blestemat. Domnul trece pe câmp, prin grădină, nu știu sigur cum să zic ca să fie corect, și vede un smochin. Și pentru că avea frunze, Domnul care cunoștea legea smochinului, cum cunoaștem noi, legea la prune, la mere, la pere, adică pomii fructiferi din zona unde trăim noi, din geografia României. Ei, Domnul când a văzut frunzele, a știut că sunt și fructele. A dat frunzele la o parte, fiind înfometat, dorind să ia câteva smochine să mănânce. Însă nici una nu era prezentă în pom. Promisiuni de șarte, dar pomul gol, nici măcar un fruct. Și știți ce face? Îl blesteamă. Cineva spunea că șarpele este mizerabil nu pentru că mușcă, ci pentru că mușcă pe ascuns. Smochinul n-a fost blestemat că n-a avut rod, ci a fost blestemat că n-a avut rod în timp ce Frunzele vorbeau despre prezența rodului pe care nu-l avea. De etichetă nu l-a întrecut nimeni. De aparențe, verde tot, te dureau ochii de atâta verde. Și când cauți în verde, un mare zero, o mare omitere. În loc de trimitere, o mare omitere. Și Dumnezeu spune să fii blestemat, usucă-te! Și s-a uscat. Blestemat doar pentru o amărâtă de omitere? Da. Blestemat pentru că trăiește în omitere. Nu știu cât de mult reușesc să vă influențez prin predica aceasta. De ceva timp mă gândesc la lucrurile astea și ele capătă, dimensiunea lor se amplifică în mintea mea și devine dramatică, înspăimântătoare. Probabil că dacă veți continua să vă gândiți pentru binele sufletului dumneavoastră și pentru onoarea stăpânului care stă să vină și să ceară socoteală, probabil că și în sufletul dumneavoastră se va amplifica intensitatea și mărimea, volumul acestei înțelegeri. Însă ce am vrut să vă spun în această seară, frații mei, este următorul lucru. În biserică, oamenii nu practică păcatele de comitere, adică să treci pe roșu, să faci ce nu-i voie. În general, în biserică, oamenii nu curvesc, nu se îmbată, nu fură, nu mint, să nu zic că nu prea mint, că nu sună frumos. În biserică, frații nu fac păcate de comitere, se feresc de păcate de comitere. Și-au investit întreaga lor viață ca să-și dezvolte caracterul, să nu păcătuiască prin comitere. Ce înseamnă comitere? Să faci ce nu e voie. Dom'le, dacă n-ai voie să fumezi, frații au spus, mă las de țigări. N-ai voie să-ți bați nevasta. Dom'le, înainte o băteai, înainte să te pocăiești. Dar acum, pur și simplu, ți-ai pus în minte, eu nu mai îmi bat nevasta. Dar dacă te enervează, păi și eu o enervez pe ea și nu mă bate. Nu bat, dom'le, zi-mă femeie, nu mai enerva. Vorbesc cu ea cu un om, nu vorbesc acum cu cineva din ogradă, pun mâna pe par. Și încet, încet, credincioșii și-au disciplinat viața ca să nu mai facă răul. Și toți dintre noi am ajuns la o mare performanță cu privire la lucrurile astea. În general, în Biserica lui Dumnezeu, oamenii nu fac răul. Dar când cineva nu face răul, a ajuns la jumătate din cât trebuia să facă. Iar dacă doar atât, la atât va rămâne, va merge în iad. Va fi aruncat afară, va fi blestemat și se va usca. Acesta e mesajul Bibliei. Nu-i suficient că nu faci răul. Nu-i suficient. Trebuie neapărat să faci binele. Iubirea dumitale nu se manifestă când nu faci răul. Iubirea dumitale se manifestă când te ostenești, când te cheltui, când te transpiri, când te implici, când dai apă, mâncare, haine și vizitezi, când faci ceva. Există o zestre care se repetă în epistole. Nu mai am timp și nu este scopul meu, dar doar spre exemplu. Coloseni 1:4. Am auzit despre credința voastră, despre dragostea voastră, versetul 5, și despre nădejdea. Aceasta este zestrea miresei lui Hristos. Credința, nădejdea și dragostea. Am citit doar din Coloseni. În câteva epistole, aceste trei componente sunt prezente. Însă, am vrut să surprind un anumit lucru. Sper să-l găsesc repede, repede și să vi-l spun. Imediat cred că îl găsesc. Unu Tesaloniceni, unu cu trei. Lucrarea credinței, osteneala dragostei, tăria speranței. Lăsați versetul ăsta pe screen. Nu credință. Credință nu înseamnă nimic aproape. Lucrarea credinței. Adică faptele. Lucrarea credinței. E ușor să spui că crezi, că nimeni nu te poate contrazice. Ce văd eu în sufletul dumitale? Dar lucrarea credinței se vede. Credința nu se vede. Observați că Pavel devine concret. Și pur și simplu prezintă zestrea miresei lui Hristos, adică a bisericii, cu cele trei componente, credința, nădejdea și dragostea, prin partea ei aplicativă. Lucrarea credinței. Frații mei, dumneavoastră nu sunteți ca părinți unii dintre dumneavoastră. Și vă vorbesc cu tot respectul de care sunt în stare, dar din respect pentru Dumnezeu o să spun ce este drept și ce scrie în Scriptură. Predica asta ne surprinde pe fiecare dintre noi într-un anumit moment al vieții. Dar indiferent de vârsta pe care o avem, sunteți în seara asta mulțumiți de lucrarea credinței în viața dumneavoastră? Dacă dumneavoastră nu sunteți mulțumiți, cum să fie Dumnezeu mulțumit? Și dacă nu-i mulțumit, cum este? E nemulțumit. Știți ce spune? Am citit deja vreo 4-5 pilde afară. Ți-ai petrecut copilăria în biserică, tinerețea în biserică, viața în biserică, familia dumitale. Ai contribuit cu bani, cu muncă. Aici, aici ai fost, aici ți-a fost viața, inima. Însă, creștinismul intră într-un con de umbră. Oamenii își fac tot mai puțin timp pentru împărăție și tot mai mult timp pentru ei. Iar a te implica, punând cei 36 de kilograme de aur în negoț, este prea greu. Și atunci îl îngropăm și Dumnezeu spune, afară. Uitați-vă la al doilea aspect, osteneala dragostei. Când vorbim de dragoste, îi spun lui Carmen, soția mea, te iubesc. Ce înseamnă asta? O vorbă. Pentru cei doi gospodari n-a fost vorbă, că i-au muncit, n-au avut timp de vorbă. Dar pentru gropar, ăsta nu mai a vorbit. Ăsta nu mai a vorbit. Observați, osteneala dragostei. Când iubești, te ostenești, transpiri, obosești. Implicarea te obosește. Frați și surori, e păcat să nu facem ce știi că trebuie făcut. Să ne permitem să stăm, este păcat. Iar păcatul acesta e la fel de păcat ca oricare alt păcat. Nu-s păcate de două. Am vrut în această seară să vă spun aceste lucruri, nu pentru faptul că eu am o părere rea despre dumneavoastră, m-aș fi dus în altă biserică, ci pentru faptul că venind în mijlocul dumneavoastră am căpătat îndrăzneala să vă spun cam ce cred eu, cam cum Dumnezeu încălăuzește sufletul și mintea în vremurile astea care sunt specifice acestei predici, când oamenii nu mai au timp să se implice. Vă aduceți aminte în Exod, în capitolul 5? S-ar putea să greșesc capitolul, dar acum nu are importanța asta. Când Faraon spune, dați-le mult de lucru ca să nu mai umble după năluci, să nu le mai treacă prin minte intenția să se închine, adică să se implice. Domnule, țineți-i ocupat ca să se facă vinovați de păcatul de omitere. Țineți-i ocupat. Știți ce spune Moise? Nu, noi vom merge să ne închinăm, dar costă, Moise, nu-i nicio problemă. Să mă ferească Dumnezeu să aduc o jertfă care nu mă costă. Vă aduceți aminte ce spune Pavel când vorbește despre testamentul lui? Pavel vorbește despre implicarea lui. Vorbește despre implicarea lui. M-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Care credeți că este lupta cea bună? Doar să nu fumezi? Doar să nu minți, să nu furi? În cazul celor mai tineri, să nu te apropii de droguri, de țigări, de pornografie? Lucrurile astea sunt extrem de importante. Dar dacă ești acolo, ești prea de tot. Oamenii din lume sunt acolo. Însă cum ești în legătură cu serviciul Domnului care te așteaptă și dumneata ești ocupat? Ești ocupat pentru cine? Cât de important e stăpânul pentru care ești ocupat de-i dai lui prioritate, nu lui Dumnezeu? Dacă soția mea m-ar ruga să fac un lucru și eu i-aș spune, păi nu pot că trebuie să ajut pe vecinul. Soția s-ar întreba, păi da mă omule, tu mă compari pe mine cu vecinul și vecinul are prioritate? Când eu am nevoie de ajutorul tău, lasă-l pe vecinul să aștepte, nu pe mine, că eu sunt prioritar, eu sunt nevasta ta. Are dreptate soția? Are sărăcuța. Are. De ce îl lăsăm noi pe Dumnezeu să ne aștepte? Dumnezeu trebuie să ne aștepte pe noi? Dar nu suntem noi robii Lui? Ba da. Dar nu tragem noi nădejde că va veni după noi? Ba da. Nu tragem noi nădejde că vom merge în împărăția Lui și vom scăpa de lacrimi? Ba da. Dar atunci, de ce ne comportăm așa? Și spunem, n-am timp, frate păstor. I'm sorry, n-am timp. Dar ce program ai în cele 24 de ore? Cu ce te ocupi? Cu ce te ocupi în cele 24 de ore? N-ai timp să te duci în misiune, n-ai timp să te rogi, n-ai timp să postești. Noi cel puțin o dată pe an, datorită unui... Sora Cristina Căpălnaș, poate știți dumneavoastră, a plecat la Domnul și atunci am început să facem 24 de ore de rugăciune necurmată la biserică. Și fiecare om vine în cele 24 de ore, începând de la 9 seara până în noaptea următoare la 9 seara, fiecare vine cel puțin o oră să se roage la biserică. Și în fiecare oră sunt 10, 15, 20, în funcție de câți membri are biserica. Și întotdeauna vin aceiași oameni de-a lungul anilor și întotdeauna nu vin aceiași oameni. Tot timpul e bolnav același om. Tot timpul e obosit același om. Tot timpul e ocupat același om. Ascultați-mă ce vă spun. Omul acela va fi dat afară. Nu pentru că nu vine la rugăciune. Faptul că nu vine la rugăciune constant demonstrează unde este inima lui. Nu poate să vină din 24 de ore să se roage o oră. Fraților, dumneavoastră ați văzut cât efort face un sportiv pentru medalia pe care o primește? Dumneavoastră ați văzut în ce risc își pune viața un militar pentru serviciul care îl are și iese la 40 de ani la pensie? Sunt două domenii în lumea noastră care fac cu adevărat performanță. Armata și sportul. Biserica este la polul opus. De ce? Pentru că suntem ocupați. Pentru că ne-am propus să facem performanță în alte domenii. Aș vrea în seara aceasta să vă îndemn să avem un moment de reflexie, de meditație, să ne uităm puțin la noi într-o oglindă care e voia lui Dumnezeu și să ne întrebăm ce-i vom spune lui Dumnezeu când ne va întreba de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți voia Tatălui meu cu privire la păcatele de omitere? Fraților, cu ce ne-a rămas nouă Dumnezeu dator? Ce trebuia să facă și n-a făcut? Vă aduceți aminte de Golgota de acum 2000 de ani? Vă aduceți aminte că Dumnezeu ne-a dat Biblia, l-a dat pe Hristos și ne-l-a dat pe Duhul Sfânt, trei mari daruri prin care noi astăzi avem cunoștința de voia lui Dumnezeu și stăm în picioare? Și această cunoștință de Dumnezeu nu-i suficientă. Închei cu următorul gând. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu, din cartea Exod până în, ca să fiu sigur, o să spun ce știu eu, s-ar putea să nu știu suficient, până în 1 Corinteni, capitolul 11, Dumnezeu spune poporului, eu știu că voi o să uitați. De aceea Dumnezeu spune, pun anumite semne în viața voastră care să vă aduc aminte. Ultimul semn este cina Domnului. Vă aduceți aminte de ce spune Pavel că trebuie să luăm cina Domnului? Ca să-L pomenim, să nu-L uităm. Să nu-L uităm pe Iisus. Vă aduceți aminte de ce le-a spus să pună 12 pietre în râul Iordan și când vei trece cu copilul tău pe acolo și cu nepotul tău o să te întrebe, bunicule, de ce sunt pietrele astea aici? Și tu să-i spui lăcrimând. Dumnezeu ne-a spus să punem pietrele astea aici ca ori de câte ori vom trece pe lângă pârâul ăsta și vom vedea pietrele. Să ne aducem aminte că n-am pus noi vița asta de vie și pomii ăștia și pământul ăsta nu l-am cumpărat. Domnul ne-a băgat în binecuvântarea Lui în timp ce eram robi și să nu uităm ce a făcut Domnul pentru noi. Fraților, trebuie să avem pietre de aducere aminte în viața noastră, că să știți că noi uităm. Noi uităm și suntem în stare să-L uităm pe Domnul, să ne uităm misiunea care ne-a fost încredințată, faptul că ne-a fost dat un talent sau doi sau cinci și să devenim extrem de preocupați. Cariera noastră, familia noastră, casa noastră, mașina noastră, proiectele noastre, divertismentul nostru, iar la biserică lucrurile sunt într-o continuă degradare de omitere. Haideți să stăm înaintea Domnului și Duhul Sfânt să ne cerceteze. Amin.